Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, ovo je Vreme muzike, a u temu današnje emisije uvešće vas jedna minijatura iz ciklusa Godišnja doba Petra Ilića Čajkovskog. Ovako je muzikom dočarao mesec februar Petar Ilić Čajkovski u ciklusu Godišnja doba. Ova minijatura nosi naziv Karnevali i upravo je to tema koju ćemo danas posvetiti pažnju emisiji Vreme muzike. Karneval zato što je mesec februar onaj koji se obično i naziva mesecom karnevala. Upravo danas u Veneciji počinje ova svetkovina, ali tokom ovog meseca sasvim su sigurno najzanimljivije turističke atrakcije širom sveta upravo zbog karnevala: Rio de Janeiro, New Orleans, Karipska obala, Trinidad, Nemačka i tako dalje. O tradiciji održavanja karnevala u svetu biće reći nešto kasnije. Ovi događaji se naravno razlikuju od mesta do mesta, ali dve stvari su uvek prisutne: buka i maske. A ovako živopisni događaji morali su biti inspiracija i kompozitorima, među kojima su recimo Paganini, Schumann, Dvoržak, Kampra, Mior, Respighi ili Berlioz. Kada je reč o ovom velikom predstavniku francuskog romantizma, pretpostavljate da mislim na uvertiru Rimski karneval, koju je izgradio na tematskom materijalu preuzetom iz opere Benvenuto Cellini. Već sam početak, kao i nekoliko drugih delova uvertire, potiču upravo iz scene karnevala u operi. I evo kako ta karnevalska gužva zvuči propuštena kroz stvaralačku prizmu Hektora Berlioza, dočaraće nam je danas Berlinska filharmonija kojom diriguje Lorin Masel. Bila je ovo uvertira Rimski karneval Hektora Berlioza u emisiji Vreme muzike, čija je tema danas karneval kao muzička inspiracija. A karneval je, kao što verovatno znate, naziv za razna veselja, poklade, maškare koje se održavaju pred početak Velikog posta, naročito u Italiji. Tako stoji, na primjer, u Vujakli leksikonu, u kome ćete takođe naći objašnjenje da reč karneval potiče od italijanske složenice carne, meso, i vale, zdravo ili s Bogom, dakle s Bogom mesto. Postoji međutim i drugo objašnjenje, da carus navalis na latinskom znači brod ludaka, što priznaćete takođe zvuči logično. Mnogi naučnici su tradiciju održavanja karnevala objašnjavali kao ostatke predhrišćanskih običaja. Međutim, neka dublja istraživanja pokazala su da se mnoge odlike mogu povezati sa festivalima za kraj godine, koji su se proslavljali tokom zimske kratkodnevice u čast rođenja boga sunca. Ovakve proslave sreću se pod različitim nazivima među Egipćanima, Sirijcima, Grcima i romanskim i nemačkim narodima. Naravno, kasnije je bilo pokušaj od strane crkve da ove paganske ekscese potisne, ali su oni ostali bezuspešni, te su tako postepeno novi događaji dobijali nove simbole i prilagođavali se religioznom kalendaru. Tako je karnevale postao deo rimokatoličke crkvene godine. Luckasti, posljednji zimski dani posvećeni veselju i zabavi koji prethode Velikom postu, danas su poznati pod nazivom karneval. Prehrišćanski, srednjevekovni i moderni karnevali imaju iste tematske odlike. Oni dakle slave pre svega kraj zime, odnosno ponovo rađanje prirode, i oni također dopuštaju parodiju na socijalne i religiozne obaveze. Ono bez čega karneval svakako ne može ni da se zamisli jesu parada, raskošne svečanosti, sjaj, narodne drame i gozbe. A kako je to šarenilo, recimo 1805. godine, muzikom opisao Niccolo Paganini, delimično ćemo vam dočarati u narednim minutima. Reč je o njegovim karnevalskim divertimentima za dve violine i violončelo, koji su sačinjeni od čak 21 vrlo suptilne minijature, preciznije stilizovane igre. Moj današnji izbor čine igre Alessandrina, Perigiordino, Valcer i Scorsese. Sviraće Stefan Milenković, Riccardo Agosti i Pier Domenico Somati. Thank you. Četiri igre iz karnevalskih divertimenta Nikola Paganinija slušali smo u interpretaciji Stefana Milenkovića, Ricarda Agostija i Pjera Domenika Somatija. U današnjoj emisiji Vreme muzike predstavljamo vam neka od ostvarenja inspirisana karnevalom, tim veselim događajem široko rasprostranjenim već vekovima unazad. Zapravo prvi zabeleženi karneval bila je egipatska svečanost u slavu Ozirisa, događaj koji je obeležavao povlačenje vode koja se izlila iz Nila. Svoj vrhunac karnevali su dostigli u smislu raskalašnosti i sveopšte gužve sa rimskim bahanalijama i saturnalijama. Tokom srednjeg veka crkva je, kao što sam pomenula, pokušala da kontroliše proslave, ali to nije pošlo za rukom. Oni najgori, najneukusniji delovi karnevala su postepeno eliminisani i karneval je postao poslednji festival preasketizma koji donosi post koji nakon njega sledi. Karnevalska tradicija cveta još uvek u zemljama kao što su Italija, Belgija, Francuska i zapadni deo Nemačke. Kada je reč o vanevropskim području, najvažniji su oni koji se održavaju u Rio de Janeiro, započeti oko 1840. i Mardi Gras u New Orleansu, osnovan 1857. Naravno, kada govorimo o karnevalu, moramo posebno istaći onaj koji se održava u Veneciji u internacionalnim okvirima, verovatno najpoznatije, ujedno i najstariji. Ovo okupljanje maskiranih ljudi datira još iz 15. ali se počeci naziru već u prethodnom, dakle 14. veku. Jedan od prvih zakona u to vreme zabranjivao je nošenje maske u gradu u toku noći, a ubrzo je karneval privukao i strance iz Evrope. Ulice su bile pune ljudi sa maskama i nije se mogla videti razlika između plemstva i običnih ljudi. Uobičajeni su bili dugi ogrtači i maske sa dugim nosevima, a na trgovima su naravno bili u centru pažnje ulični zabavljači i pevači koji su pevali i svirali. Istorijska tradicija venecijanskog karnevala danas je svakako zanemarena u komercijalne svrhe. Ovo je događaj namenjen uglavnom turistima, potrebno je izdvojiti dosta novca za taj događaj, ali oni koji su bili kažu da je iskustvo neponovljivo. Tokom trajanja ovog festivala, koji je u operi balet Venecijanske svečanosti iz 1710. godine recimo dočarao kompozitor francusko-italijanskog porekla Andre Campra, Venecija je nudila, i još uvek je tako, uverit ćete se ukoliko prokrastarite recimo malo internetom, brojne mogućnosti za trošenje novca. Izbor je bio različit: kockarske igre, pozorišta, kafeji, prodavnice vina, restorani, artisti na žici i žongleri ili recimo sajmovi na kojima su se mogle videti egzotične životinje poput slonova, kengura i tome slično. Upravo takvu jednu povorku, koju je pritom nazvao velika zoološka fantazija, naslikao je svojom muzikom Kamil i Saint-Saëns u kompoziciji Karneval životinja za dva klavira i orkestar. Čini je 14 karakterističnih slika koje predstavljaju, osim pomenutih, i životinje kao što su lav, labud, kokoški, petlovi, antilope, kornjače, ribe, ali i osobe sa dugim ušima, fosili, pa čak i pijanisti. Pored vama su tokom proteklih nekoliko minuta prošetali neki učesnici karnevalske povorke, slon, kenguri, ribe, pijanisti i fosili, koju je svojom muzikom stvorio Saint-Saëns. Bio je to još jedan primer transponovanja ideje karnevala, odnosno tog šarenila i različitosti svake vrste u muziku, što je ujedno i tema današnje emisije Vreme muzike, a sve u želji da damo doprinos karnevalskom mesecu, mesecu februaru. Neki od kompozitora muzikom su slikali samo šarenilo, vatromet boja, muzike, pravu kakofoniju vizualnih i zvučnih utisaka, dok su drugi iz karnevala uzimali, odnosno koristili, onaj deo koji ovu manifestaciju najbliže određuje i koja zapravo i predstavlja sinonim za karneval, a to je parada, odnosno povorka koju čine maskirani učesnici. Transponovanje maskirane povorke u muziku upravo je izgodno za postavljanje dela koje čini više stavova, odnosno recimo ciklus povezanih minijatura od kojih svaka ima izrazite karakterne osobine lika koji se tim komadom predstavlja. Najbolji primjer za to, muzički naravno, koji se prosto nameće kada govorimo o karnevalu, je bez sumnje Šumanova kompozicija tog naziva, inače jedno od njegovih najpopularnijih dela. Kompozicioni plan ovog ostvarenja za klavir iz 1835. poklapa se sa odlikama karnevala. U njoj se likovi iz komedije dell'arte susreću sa članovima fiktivnog društva Davidovih saveznika, koje je Šuman osnovao kao opoziciju filistarima, preciznije svima onima ograničenog duha. Tako se osim Pieroa, Arlekina, Pantalona i Kolombine u Šumanovoj povorci nalaze i oni ljudi koji su u njegovom životu imali posebno mesto, kao što su Clara Wieck, Chopin, Paganini, a tu su i Eusebius i Florestan, iza kojih se krije sam kompozitor.
Thank you. Thank you.
U izvođenju pijanista Antonina Kubeleka slušali ste deo karnevala Roberta Schumana, preciznije stavove Preambulum, Pierrot, Arlekin, Eusebius i Florestan, Chiarina, Chopin, Estrella i Marš Davidovih saveznika. Podsećam vas, danas u Veneciji počinje tradicionalni karneval i tim povodom današnja emisija bila posvećena muzičkoj transpoziciji karnevala u delima pojedinih kompozitora evropske klasične muzike. Prijatno popodne želim vam, Maja Čolović-Vasić.